One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Hvem du?
Jeg døden.
Kommer du for at hente mig?
Jeg har redan lenge gått vid din sida.
Det vet jeg.
Du beredd?
Min kropp rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick.
Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskov.
Du spelar ju schack, inte sant?
Hur vet du det?
Ja, jag har sett det på målningar och hört i visorna.
Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare.
Du kan ändå inte vara skickligare än jag.
Varför vill du spela schack med mig?
Det är min sak.
Det har du rätt i.
Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, friar du mig. Du fick svart.
Det passar ju bäst så. Intressant.
Madeleine Mellomstrand jobber for NRK Sørlandet, og hun lager et program om døden. Hun spurte om vi kunne snakke om døden, ettersom jeg har viet et helt kapittel til dette temaet i Psykologens journal, og kanskje fordi jeg selv har vært forholdsvis åpen om min egen filosofiske dødsangst. Jeg ikke redd for å dø i dag eller i morgen, og begrenser ikke livet mitt for å redusere risikoen for å dø for tidlig, men jeg har alltid hatt et ubehag knyttet til både døden og dødens onde tvilling, meningsløsheten. I god psykoterapeutisk ånd har jeg tenkt at det vi mest redde for er det vi bør utforske, og derfor har min egen dødsangst fungert som en slags kilde til mange av mine skriveprosjekter og nysgjerrighet rundt menneskets eksistensvilkår. Spørsmålet om det riktig vei å gå. Bør man tenke mer på døden for å forsone seg med sin egen dødelighet? Lever vi friere dersom vi slipper å bruke masse energi på å distrahere oss selv fra livets mest grunnleggende realitet? Nemlig det faktum at vi ikke lever evig. Kan den underliggende dødsangst være kimen til et langt liv på flukt fra noe vi uansett ikke kan flykte ifra? I så tilfelle kan det hende at døden noe vi må stirre i hvitøyet, og noe vi må lære oss å tåle for å leve på en god måte. Det kan også hende at tanker om døden eskalerer dødsangsten og gir oss et langt liv i panikk for det uunngåelige. I så tilfelle kan det hende at vi best tjent med å tenke minst mulig på døden, og heller ta et glass whisky når tanker om døden melder seg i vår bevissthet. Man kan argumentere for begge deler, og i dagens episode forsøker vi å resonere oss frem til den beste løsningen. Hvordan blir man egentlig kvitt dødsangst? Dette et tema vi bruker halvannen time på i dag, men det mulig vi trenger mer tid. Madeleine kan fortelle at det for tiden dukker opp såkalte dødskaféer rundt om i landet, det vil si møteplasser med servering hvor folk samles for å snakke om døden. Det så lurt? Jeg har også skrevet om døden, dødsangst og og muligheten for å forsone seg med sin egen dødelighet i psykologens journal, som altså kom ut på Cappelen Damm høsten 2018 og kan bestilles på webpsykologen.no med gratis frakt og rask levering. Jeg veldig glad for at flere av dere allerede har bestilt bøkene mine, og det med på å støtte dette prosjektet og gi sinnsyn muligheten til å publisere nye episoder hver uke i tiden fremover. Takk til dere. For jeg tar dere med til kontoret mitt, og jeg har fått besøk av NRK, så skal jeg høre med en av de psykologene som jeg selv har veldig stor respekt for, samtidig som jeg veldig skeptisk til, Jordan Peterson. Denne kanadiske psykologen har tatt verden med storm, og kanskje vi begynner å bli lei av ham, men jeg opplever at hans forelesninger og bøker har gitt meg mye. Her skal vi høre hva han tenker om å bli mindre redd for å dø.
How to be less afraid of death? I have a better suggestion. You should be more afraid of not living properly. I don't know if you can be less afraid of death exactly, but I think that here's a hypothesis, and this is a Socratic hypothesis. I write about this in my book too, by the way. Maybe if you live your life thoroughly, right? You take use of the advantages, make use of the advantages that are put in front of you, make use of your talents, say yes to things, tell the truth, like stand up and get at it. Assuming that you can do that, you know, because some people are very ill and hurt, but assuming you can do that, I think the only way to combat fear of death is to live fully. And I think that that might actually work. I kind of wonder, I've talked about this with my father too, who's getting pretty old. You know, I've asked him if, for example, if he could be transformed back into an 18-year-old, knowing what he knows now, would he do it? And he was ambivalent about that. You know, he didn't say no, but he didn't say yes. And we talked about this idea that if you lived your life fully, you know, maybe that would be good enough. Because, you know, I loved having kids, but I don't feel that I would have kids again, you know, because in some sense, I've already done that. And so maybe there's a set number of adventures that you have to go on in your life. Let's say you have to be married, you have to have kids, you have to have a career, you have to have friends, you have to have something useful to do with your time outside of work. Those are all things that are covered in the Future Authoring Program, by the way. Maybe if you do all those, it's like, that's good enough. You've had your life and that's enough. I mean, I don't know. 10 years ago, I thought, you know, if I could extend my life radically, then I would. And I'm not so sure about that now that I'm 55, you know, I'm getting older. I kind of have a suspicion that you might come to an end, you know? That's what it looks like. I mean, I don't want that to be soon, but maybe you exhaust yourself in your life, you know? Maybe you can, so that there's nothing left of you, really.
Det fredag, midt på dagen, 11. januar 2019. To forholdsvis unge damer rigger seg til på kontoret mitt med kamera, lyskastere og en rekke spørsmål om døden.
Hvor gammel du?
Jeg blir 40 nå.
Du blir 40, ok.
Ja.
Men da har du
vært...
Ja.
Jeg føler det. Jeg har alltid følt at jeg ser mye yngre ut enn jeg egentlig men nå begynner det å bli bra. Og se yngre ut da, men...
Ja, det bare, så er jo bare positivt det, eller... Det går den gale veien.
Ja, man bare bare nærmere døden.
Ja, det det.
På hver dag som går.
Uff. Ja.
Med mindre man transhumanist, da. Så slipper man å dø.
Med mindre man
transhumanist.
Hva det?
Det sånne som ikke skal dø. Sånn som Ole Martin Moen, for eksempel.
Som ikke tror at han skal dø, eller ikke vil dø?
De mener at det teknologien sannsynligvis... har kommet så langt ganske snart at vi kan i alle fall forlenge livet ganske dramatisk, eventuelt også avlyse døden.
Og om hva mange år tror han at det er reelt? Eller hvor gammel er han?
Ja, hvor gammel er han? Han ser veldig ung ut. Kanskje vi må snakke om han etterpå. Ole Martin Moen.
Kanskje vi må snakke med han, ja. Ja,
for da er det bra gal. Ja, men han jo en fantastisk person. Jeg hadde invitert han var her rett før jul. Ja. Og vi hadde en fagdag hvor jeg satt og snakket om sånn som det er. Om LSD, psykedeliske stoffer.
Ja.
Og hvordan det åpne huvudet vårt på bra måter.
Ja, sånn at man da kanskje, at hvis man tror at en LSD-trip døden, så man kanskje ikke like redd for å dø da.
Nei, men det, men det utrolig interessant, for det det forsker mest på, på type psykedeliske stoffer, ikke nødvendigvis LSD, men psilocybin og DMT og sånt, så, så det jo med folk som holder på å dø. Og de får jo helt andre perspektiver plutselig så bare finner en ro som ingen har sett for folk driver og graviterer inn til rommet dem så får bare snakke med dem, være sammen med dem og de vet de skal dø, men de har aldri vært mer harmoniske og det ikke fordi de fortrenger døden liksom man kan tenke at ja, de blir så ruset at de glemte det men det mer at de får perspektiver som tydeligvis såpass store at døden blir litt satt et eller annet perspektiv som det ikke gjør det så skremmende.
Jeg har sett en sånn dokumentarfilm om det faktisk, eller at det åpner opp noe flere kanaler gjerne, eller hva det for noe.
Ja.
At de får et helt annet bilde.
Mm.
Jeg klar hvis dere
klarer. Ja, da setter vi i gang. Altså, vi kan jo begynne med at det med at du har brukt, eller via til kapittel, om tema døden, dødsangst, i den nyeste boka di.
Ja. Kanskje noe av hovedmotivasjonen for å skrive det også, og snakke om de eksistensielle spørsmålene. Jeg har vært veldig opptatt av selvhjelpslitteratur og hvordan leve best mulig. Men så lenge du redd for å dø og flykte fra den erkjennelsen, så vil det å leve på en god måte, kanskje lære seg å dø på en riktig måte. Og lære seg å dø på en riktig måte her, og lære seg å leve riktig, så det er en eller annen kombinasjon der. Jeg vet ikke helt hvordan kombinasjonen kommer inn, men en del teori sier jo at det, stort sett alt vi foretar oss er en slags sånn unnvikelse av det faktum at vi skal dø. Så ego vårt orker ikke å på en måte erkjenne sin egen dødelighet, så det begynner å aktivere seg selv i vikarierende prosjekter om å ja, distrahere seg selv nærmest, en slags flukt fra denne kjennelsen. Og mange av de fluktstrategiene som å trene eller spise sunt, eller sånn, det jo en måte å kanskje, du fornemmer døden, men du vil prøve å utsette den lengst mulig. Så det å forholde seg, jeg vet ikke om jeg har ikke noe sånn, jeg sier at jeg har dødsangst, men jeg vet ikke om det er en, det er sånn som du sa, det er mer en filosofisk dødsangst enn at jeg er ikke redd for å stryke meg når vi går ut herfra, eller i løpet av denne samtalen. Jeg går ikke ut og bekymrer meg for å dø. Jeg bare bekymrer meg generelt sett for at døden er utveien på en måte. Jeg liker ikke ideen, jeg liker ikke tanken på at det er slutt. For meg så blir ting litt sånn meningsløst i det perspektivet.
Ja, for da lurer jeg på hva er det du mener skjer når du dør? Tror du det blir helt svart?
Ja, og etter hvert som jeg har utforsket døden da, i denne boka, så har jeg også skjønt at det er nettopp det at vi skal dø som gjør livet meningsfullt. Så vel, hver gang du tror du skjønner noe om døden, så har du ikke skjønt den dritt, virker det sånn. Så hver gang du har tenkt noe om det, så må du tenke på nytt, og det er vel det jeg har gjort i denne boka hele tiden, å tenke på nytt, men utgangspunktet mitt jo at jeg har vært liksom en veldig sånn hardnakket ateist, og jeg mener jo egentlig at ateister er det eneste som faktisk forholder seg til at vi skal dø, og da skjer det ingenting. Så alle andre har jo en eller annen idé om at det skjer et eller annet, om du blir reinkarnert, eller om du skal til et annet sted, eller bevisstheten din overlever, eller et eller annet sånt noe. Så er det også en slags fornektelse av realiteten. Og sånn psykologisk sett, så kan det hende at det også faktisk forholder seg så nært som mulig til den virkeligheten som faktisk er, det er det beste vi gjør. Det å tåle følelser, det å forstå følelser, det å kunne håndtere følelser, i stedet for å bruke masse psykisk energi og forsvarsmekanismer på å unngå sterke følelser, unngå spesielle tanker og så videre. Det er veldig mye psykisk helse som, eller psykisk uhelse går ut på at vi ikke tåler følelsene eller tankene våre, så vi bruker mye energi på å unngå de. Og når vi bruker mye energi på å unngå de, så må vi distrahere oss selv, og noen drikker alkohol, eller noen skader seg, eller noen jobber døgn rundt, altså for å unngå disse vanskelige tingene. Og når vi unngår disse vanskelige tingene, som uansett er der og bor i oss, så er det på en måte å løpe fra seg selv, og løpe fra sin egen skygge. Og den skyggen, sånn jungiansk språk, vil komme til å tuppe deg i ræva på et eller annet tidspunkt, og da blir du kanskje dypt deprimert, eller får masse eksistensiell angst eller et eller annet symptom. Og jeg klar over at jeg har et ubehag ved døden, liker ikke det tema, noe som også vil gjøre meg til en ganske dårlig terapeut, for det folk kommer hit og sier de har tenkt å dø. Og da tenkte jeg, faen, det høres jo ikke, har du tenkt godt noe gjennom det? Så, og hvis jeg da ikke avklart med døden selv, så vil det være et tema jeg lett kommer til å unngå, fordi at det virker så ubehagelig på en måte, jeg orker det ikke. Så det å være en god, et godt medmenneske kan tåle sterke følelser, da, eller en god terapeut må tåle sterke følelser. Hvis jeg ikke tåler de, så det ikke plass til de her inne i det hele tatt, og da tåler i hvert fall ikke de som kommer hit med de problemene, da møter de nok et sted hvor det ikke plass til, til de følelsene. Og det synes jeg ikke noe lett, jeg synes ikke døden noe, noe lett tema å avklares med. Og jeg tror fortsatt ikke jeg avklart med det. Fortsatt ubehag knyttet til det.
Ja, for det det jeg litt lurer på da.
Jeg bare flytter inn og bare setter den litt mer.
Og jeg skrur den.
Nei, jeg bare, bare sånn at den ikke kommer og sjekker.
Ja. Nei, for vi hopper jo veldig her i, ja. Nei, for det det jeg liksom lurer på da, hvordan det fungerer for deg, om det en fordel eller ulempe i når du i behandling med pasienter, hvordan det funker for deg hvis det kommer folk her med for eksempel selvmordstanker da, eller en lyst til å dø, hvordan preger det jobben din eller ditt arbeid?
Det kommer an på hvordan på en måte jeg er skrudd sammen, eller hvor mentalt sterk jeg er, tror jeg. Altså, jeg ser litt på mental helse som noe vi trener opp, noe vi blir bedre på. Og det å være en god psykoterapeut handler ikke om å kunne så veldig masse. Du kan jo fylle hodet ditt med masse informasjon som viktig i forhold til psykisk helse. Og det driver jeg med som en slags hobby. Jeg interessert i alle mulige teorier. Men det å være et godt menneske, det må tåle sterke følelser. Så det kommer an på hvor mye jeg tåler og hvor lang avstand jeg har til det, men med en gang jeg kan reflektere over ting og ha en slags mentaliseringsevne, jeg kan ha et overordnet blikk på det, jeg kan våge å forholde meg til det, men med en gang noen sier jeg skal dø, så blir det rommet i meg, følelsen av ansvar, følelsen av hva skal jeg gjøre nå, den frykten skrur av refleksjonsevnen. Så i det et menneske skremmer meg, så klarer jeg ikke lenger å tenke klart eller reflektere over ting. Jeg prøver å unnvike det temaet, eller jeg prøver å bli en slags robot som bare stiller de spørsmål det står i prosedyrene våre at vi skal stille, og så gjør jeg akkurat det jeg skal. Så jeg, i stedet for å være et menneske, så gjør jeg meg om til en robot for å slippe å håndtere døden. Og jeg mener det en dårlig strategi da. Og som en selvut, så hele det der psykologens journal, som den boka heter, det min egen journal. Det handler om at jeg vet om noen områder hvor jeg svak, hva gjør jeg for å bli sterkere på de områdene. Jeg prøver å, i sånn god psykologisk tradisjon, å møte det jeg er redd for, og med så nærme jeg tør å fortsatt kunne tenke klart. Da. Men med en gang jeg blir så redd at jeg ikke klarer å tenke klart, så blir jeg bare traumatisert av det. Så du må på en måte nærme deg, du må ha prefrontal cortex skrudd på, så du kan reflektere over dette. Så du må nærme deg døden i det tempo du selv klarer, og stille døden i hvite øyet. Hvis du plutselig møter den på gata, så kommer du veldig tett på da. Mens hvis du da har trent på døden, og du kjenner døden, og du kan forholde deg til det, så vil du stille sterkere når døden banker på døra di, og det gjør den jo. På et eller annet tidspunkt, enten det deg selv som blir alvorlig syk, eller noen som står deg nærme som blir alvorlig syk, så vil de fleste av oss ha en eller annen førstehånds erfaring med døden. Om vi har kjørt over et rådyr på veien, så vi har sett døden. Alle har sett døden på en måte, de fleste av oss i hvert fall. Og om vi ikke har sett det enda, så kommer vi til å se det ganske snart.
Ja, og det jeg lurer på, hva var det som trigget deg i det? Eller hvordan startet det for deg at du fikk skjønt at, jeg skal dø en gang, eller at du begynte å kjenne på en frykt da, eller en angst for det.
Ja, jeg tror jeg hadde mer når jeg var liten nesten.
Du startet tidlig?
Ja, jeg hadde sånne uendelighetstanker også, var uendelig, og masse sånne, så sikkert alt for mye tid til å tenke på sånne ting, i stedet for at jeg, og maten kommer på bordet av seg selv, så jeg kunne jo tenke på andre ting, i stedet for å være ute og jakte, så jeg vet ikke, jeg følte at det var sånne, en sånn type tanke og erkjennelse som kommer over meg som en sånn mørk sky hvor nesten verden mister fargene sine, og så blir jeg nesten fysisk kvalm, Og så må jeg bringe meg ut av, av den tanken rimelig kjapt. Fordi jeg tåler ikke mer enn I 25 sekunder maks. Så den virkelige erkjennelsen av at du skal dø, momentum mori på en måte, det synes jeg ekstremt vanskelig, og jeg tror ikke på de som sier at jeg helt avklart på at jeg skal dø, jeg tror ikke de har tenkt seg godt å komme, ellers de bare, ellers det bare jeg som har misforstått, men jeg synes det ekstremt alvorlig, vanskelig tema, og nå har jeg det på avstand, jeg kan snakke om det nå. Nå treffer det meg ikke hjertet på en måte, men det kan komme til å treffe meg hjertet innimellom, og det noe av det, noe, det en ekstremt tung erfaring og en ekstrem frykt.
Ja, men hva det du da mest redd for? Hvorfor gjør det deg så redd?
Jeg anser vel selv kanskje at etter hvert som jeg blir tryggere på meg selv, etter hvert som jeg blir litt eldre, så ser jeg at egoet mitt ikke fullt så, hva skal jeg si, det ikke så forfengelig lenger da. Jeg ikke så selvgod som jeg var før. Jeg mener jeg var litt selvgod og narsisistisk på en måte. Jeg var litt opptatt av at jeg ganske spesiell og det viktig å ta vare på meg. Så jeg tror det er noen viss narsisisme I det å være frykte sin egen død da, altså liksom for at det, og at det jeg og mitt lille selv skal være så veldig veldig viktig men etter hvert som du kanskje blir litt eldre eller jobber med deg selv, så ser du kanskje at det ikke fullt så viktig, og så har jeg barn som som jeg håper virkelig overlever meg på en måte, så det noe som, som kan avta med alder også kanskje Men det noe med døden opplever vi jo hele tiden, og det også, og spørsmålet skal vi tenke så mye på det da? Og jeg har valgt å tenke mye på det, fordi jeg tenker at jeg skal være, at det gjør meg friere da, at jeg slipper, at uansett om jeg tenker eller ikke tenker på det, så vil det ligge I periferien av bevisstheten min og smile til meg, og på en måte skremme meg litt. Så det at jeg kan leve godt med det, eller være avklart med min egen dødelighet, det har jeg en slags ambisjon om, jeg tror det kommer til mange, mange år, men jeg mener at jeg kanskje blir friere, at jeg kan leve bedre, hvis jeg klarer det. Men jeg tror det kan ta veldig, veldig lang tid. Og så tenker jeg så mye på døden, I den forstand at døden opplever vi nesten hele tiden. Jeg kan jo se på bilder av datteren min på 9 år, nå har jeg en datter på 2 år, en på 9 år, og hun på 2 år klin lik hun på 9 år, så nå har jeg henne på en måte på nytt da. Men egentlig når jeg ser på bilder, så tenker jeg at den personen jo død. Altså den personen som på bildet, min datter som 2-åring på en måte, alle de cellene, alt det språket, alt det hun tenkte, alt det som inne I huden hennes, de jo borte. Nå har jeg jo en datter på 9 år som opptatt av popmusikk og bloggere, og ikke en som går rundt I bleie og mumler på en måte. Så døden på bildene våre, ikke sant? Og vi prøver å bevare øyeblikken med å ta masse bilder, så blir det ikke fortiden borte, men det gjør den jo. Så de cellene som utgjør meg I dag, og det som utgjør meg I dag, kontra det som utgjør meg når jeg var 20, så nesten alle cellene I hele kroppen byttet ut I løpet av en periode på 10 år. Så da jo jeg borte, altså det som var meg da, måten jeg tenkte på, måten jeg følte på, alt det forandret. Og dette jo den stille døden, den døden som foregår hele tiden. Og jeg tror vi er redd for døden, derfor vi også redd for forandring. Og det mitt yrke, det å finne ut av hvordan kan vi forandre oss. Og for å forandre oss, så må vi dø litt. For måten jeg tenker om meg selv, mitt ego, måten jeg tenker om meg selv, på måten jeg forstår verden på og så videre, når jeg får nye perspektiver, så må jeg kanskje forlate mitt eget selvbilde, min egen selvforståelse, mitt eget verdensbilde, til fordel for noe helt nytt, og da dør en variant av meg, og så oppstår det noe helt annet, på en måte. Så jeg ser også på terapi som en slags død, og gjenoppstandelse, og jeg ser på Jesus som et bilde på selv, at Jesus rett og slett en fortelling om at, ja, du kan leve så godt du kan, men på et eller annet tidspunkt så kommer du til å oppleve sykdom, du kommer til å oppleve masse smerte, livet ditt går I fillebiter, opplever kaos, opplever et helvete, og du tror at det er over, men så går det kanskje an å finne orden I dette kaoset igjen. Men hvis du klarer å leve gjennom krisen, så vil du aldri være den samme personen som før. du vil gjenoppstå som en helt ny person da.
Hvis du opplever en krise?
Ja, så kriser de stedene hvor vi ofte møter døden nærme, og det at vi får dramatiske perspektivforandringer etter sånne type kriser ikke så uvanlig. Og det nesten som å gjenoppstå som et nytt menneske. Du blir aldri det samme som den du var. Du vil få helt andre... Ofte så vil du sette mer pris på livet. Ofte så vil du se glede i mye færre ting. Ofte vil du prioritere ting som viktige, og ikke likes på Facebook, men kanskje de som står der nærmest. Ikke sant? Så veldig mange beskriver ganske store, viktige transformasjoner da, i møte med store kriser.
Mm.
Og jeg tror at jeg er jo ateist, men jeg tror at Bibelen har veldig masse lure historier som bilder på hvordan mennesker bør leve.
Mm.
Og jeg tror Jesus et bilde på at du kan gjøre så godt du kan, men uansett hvor bra du gjør det, så kommer du til å oppleve faenskap. Og det å klare å forholde seg til det faenskapet, akseptere det, så har du mulighet til å gjennomstå, ikke gå til grunne. Men, og da gjennomstår du til 3 dager, tydeligvis. Da.
Men tror du ikke heller at hvis man møter på en krise, at det vil være med å forsterke en dødsangst?
Jeg skal ikke få noe ting her.
Ja.
Men det var skilt i går. Det var jo ikke noe skilt.
Ja, det var nok.
Ja. Jeg tror det greit, så.
Ja, for jeg så litt på det, og så slo litt på den, men...
Ja.
Jo, for du sier det at hvis man møter på en krise, så vil du sette mer pris på livet.
Hvis du gjenoppstår.
Gjenoppstår?
Ja, hvis du kommer deg gjennom krisen på en god måte.
Ja, for det kan jo enten gå begge veier, tenker jeg.
Det kan gå til helvete også.
Ja, at du blir enda mer redd
ja.
For å dø, fordi at du var så close
ja.
På en måte.
Ja.
Men
der kan man og det tror jeg men jeg tror det det liksom historiene forteller oss at nå kan det gå skikkelig dritt men det finnes en mulighet for å gjennomstå, folk har gjort det før så at historien vår mytologien vår og disse bibelske fortellingene viser oss at det finnes muligheter men jeg tror det ganske vanlig å også kunne gå til grunne på store kriser og at det er kjipt, men jeg tror også det finnes muligheter til å reorientere seg da, så finne nytt liv på en måte.
Mm. Behandler du folk med som har dødsangst?
Ja, det en del av bildet til mange, men jeg har ikke sånn spesifikt at jeg gjør det. Men det mange som har den typen problemstillinger med seg.
Ja.
Ja. Men ikke det er ofte et tema i det jeg kaller biblioterapi, hvor vi snakker om psykologi, filosofi, eksistensielle spørsmål. Men det ofte i den forstand at denne døden, som jeg snakker om, denne lille døden, eller denne forandringsdøden, da, så hvor du på en måte... Jeg tror det å akseptere at du skal dø, gjør deg friere, og... Mens de mange av oss ønsker ikke denne, eller vi livredde for denne transformasjonen, for vi vet ikke hva som skjer når vi dør, men vi vet heller ikke hva som skjer hvis vi slipper på den vi i dag. Det er fordel for noe helt nytt. Så det å forandre seg, det jeg sier med krisen, er at krisen kan på en måte sparke deg ut av din egen selvforståelse og livsfilosofi, og så det kan liksom sparke deg ut av disse vante perspektivene dine. Og derfor så kan liksom lidelsen være en sånn slags første nåde, altså på grunn av at du opplevde, du virkelig ble konfrontert med disse eksistensielle grunnvilkårene, så var du nødt til å ta stilling til det. Mens mange av oss, altså det som psykisk lidelse, ofte å ikke gjøre det da. Så lenge vi ikke tar innover oss vanskelige følelser, eller døden, eller eksistensielle spørsmål, men bare hver gang det et eller annet ubehag, så bare jobber vi litt mer, eller spiser litt ekstra, eller drikker litt alkohol, eller noe sånt, så vi på flukt fra denne smerten. Og det i flukten fra smerten at lidelsen kronifiseres. Så psykisk lidelse veldig sjeldent at jeg har så masse negative følelser. Det at jeg bruker så jæklig mye energi på å unngå de negative følelsene, for jeg dømmer de negative følelsene og de negative tankene som ikke bra for et godt liv, mens de negative følelsene, de dystre følelsene, de som gir livet på en måte mening og dybde. Det en viktig del av livet, men vi bruker veldig mye energi på å flykte ifra det, og da bruker vi også, og da lever vi også et overfladisk liv ofte, et litt desperat liv på flykt fra noe. Og de som kommer hit da, så sier at ja, nå har jeg hatt det jævlig så lenge, nå håper jeg får det bedre, så jeg egentlig beskjedt, nei, det nå du skal stoppe opp og møte det faenskapet, nå får du det mye verre. I en periode for det det som skal til, du nødt til å konfrontere denne smerten og kanskje eventuelt konfrontere døden da, som typisk sett
Og hvordan går du fram da hvis du i en form for behandling da hvordan går du fram med en pasient som kommer til deg og sier at jeg sliter daglig med frykten for å dø eller ikke frykten for å dø generelt men den dagen det skjer Hvordan går du frem da i en behandlingsprosess?
Ja.
Litt sånn som du var inne på med at ja. Du må møte det.
Ja.
For handler det bare om å snakke rundt det da? At, eller?
Nei, jeg ser på det. Jeg mener at det to innfallsvinkler til behandling av psykiske plager. Det ene at jeg mener vi har et ego. Som har et som, eller man kan kalle det et operativsystem som genererer typiske måter å tenke og føle på som deg og alle de typiske måtene å tenke og føle på og fortolke verden på det har du fått installert av folk som har vært rundt deg gjennom livet ditt så du gjør aldri en objektiv vurdering av noe, du gjør alltid bare du fortolker verden utifra dine erfaringer og ser altså verden så hele ditt verdensbilde vil være annerledes enn mitt og sånn, for at du farger på en annen måte enn det for du har en annen historie, du har en annen genetikk, du har et annet, det er så mange ting som spiller inn som skiller oss så det vi må vite at alle fortolkninger vi gjør av verden vil alltid være feilaktige så det noe jeg pleier å si at alt du føler deg feil, på en måte for det alltid generert via alle nevrosene dine så opplevelsen din en objektiv vurdering av virkeligheten, det din subjektive vurdering. Og da har du dette ego fullt av tanker og følelser, og hvis du hele tiden går rundt og tenker på at du redd for å dø, så har du da noen algoritmer her inne som hele tiden kjører dette systemet, redd for å dø, frykt, negative følelser, håpløshet, meningsløshet, masse sånn greier. Så kan du på en vestlig psykologi si at ja, men da må vi prøve å endre måten du tenker på. Så du må prøve å tenke litt mindre på døden for eksempel, eller tenke litt positivt på døden, så som Per Fugle skriver om lyspunkter ved døden så de prøver på en måte å gå i dialog med disse tankene og se om de klarer å gjennom samtale med sine egne tanker skape et litt annet klima i de tankene, sånn at de tankene er litt mildere og gir deg litt mindre negative følelser, så du kan forholde deg til dette livet på en måte med litt mindre smerte. Det kan fungere. Men ifølge Østens filosofi så det et litt sånn fåfengt prosjekt. Fordi at de mener at det du må erkjenne at alt du tenker og føler uansett feil. Så i stedet for å endre måten å tenke på, så må du endre hvordan du forstår dine egne tanker. Så du må se på dine egne tanker som noe som kommer og noe som går, og så videre. Du må ha en større avstand til det som foregår inne i bevisstheten din. Men frykten fanger deg i ditt eget operativsystem, du blir livet, du genererer, liksom, du er i panikk. Hvis du klarer å opprettholde et større perspektiv og se at det er måten jeg tenker og føler på, det tar jeg som en klype salt, så våger du mer, du har større plass til disse følelsene, og du trenger å bruke mindre energi på å holde de unna livet, eller prøve å ikke tenke på det, og så videre. Så du blir mentalt mye bedre rustet til å håndtere vanskelige følelser og livets faenskap. Og det en treningssak. Hvis du klarer, og du kan godt forstå at det jeg tenker om en ting, det ikke nødvendigvis sånn det så jeg må på en måte, jeg må ikke stole fullt og helt på det. Det kan være litt sånn som det egentlig men jeg også med på å skape disse verdensbildene selv, så jeg kan ikke stole helt på det. Men det, vi kan skjønne det, men vi kan ikke på en måte, det også virkelig ta det innom seg, det handler om trening, det handler om å opprettholde dette fokuset, denne distansen til sitt eget ego, og ha god plass, sånn at vi ser at ego lurer deg til å en hel hev av livsprosjekter som ganske destruktive. Og ego redd for å dø. Og ego også en sånn instans som hele tiden prøver å dra deg, i stedet for å være i øyeblikket her, så driver ego hele tiden å tenke på fremtiden. Og det der fremme at døden Så ego skal hele tiden vekk fra øyeblikket. For ego hele tiden sånn at ja, hvis ikke jeg får den karrieren, eller får oppnå det, eller gjort det, så det ikke bra nok. Så ego skal hele tiden videre. Ego hele tiden på på flukt fra fra øyeblikket og får ikke med seg øyeblikket og ego altså da roten til veldig mye faenskap. Så det å hjelpe folk med alle mulige former for angster og sånn handler om å tørre flere følelser. Det handler om å møte denne, ha rom til denne, denne frykten.
Mm.
For hvis du ikke, hvis du så redd for døden, altså hver gang det dukker opp som et tema, og du ser det på TV, du kan bare åpne en avis, så møter du jo nærmest døden, og du da går i ditt, din måte, din måte å reflektere på, mentaliseringsevne kaller man det ofte, kollapser och du blir bara du får det rätt I brystet du får det bara hjärtat du blir nervös och ängslig och osäker där angsten är väldigt kroppslig. Hvis du inte klarar att upprätthålla slags förståelse av det och erkännelse av det och accept av det så vill du hela tiden vara sårbar och du måste försöka undgå det. Och då gör du ofta det du försöker inte läsa aviser, inte se på nyheter och inte förhålla dig till folk som har dött eller din egen dödlighet. Och så så lever du liksom lite på sån på tåhev då du må gå på listesko sko runt.
Mm.
Så de flesta människor har disse frykter men de är nödda till att möta möta det. Och
mm.
Det vet vi inte för det är inte intuitivt för oss. Vi tänker mm. att vi ska ha mest möjlig välbehag och minst möjlig smärta. Men faktum är att det att söka efter välbehag och nytelse och minst möjlig smärta, det är det dummaste. Du gjør, kan bare spørre en rusmisbruker, hvordan det funket for deg, og bare søke etter nytelse på en måte, umiddelbar behovstilfredsstillelse, fremfor et langsiktig perspektiv. Så du kan si, det også, Mark Manson har sånn, i fanboka, så nevner han sånne verdier, han sier at det å søke, hedonisme heter jo det da, søke etter umiddelbar behovstilfredsstillelse og nytelse, noe av det dårligste livsprinsippene, eller livsverdien vi kan ha da. Han sier at det er jo smerten som gjør livet ofte meningsfull. Altså, og han sier, løp et maraton for eksempel. De fleste av oss vil hate det, men vi synes at det helt jævlig tungt. Vi kommer til å angre på det. Vi kommer til å tenke at nei, dette her orker jeg ikke, jeg slutter. Og det holder liksom jevnt tempo I 3 mil forbundet med masse negative følelser. Men hvis du klarer å gjennomføre, så kan det være et av de mest meningsfulle og på en måte uforglemmelige øyeblikken I livet ditt. Da. Mens det å spise sjokoladekake forbundet med veldig mye gode følelser, men det ofte ikke det mest uforglemmelige øyeblikket, eller noe du får veldig mye sånn mestring og selvfølelse av I etterkant, at du har fullført en sjokoladekake, kan man si.
Mm.
Så det å følge gode følelser, eller strebe til gode følelser, det gjør deg litt overfladisk og lettbeint, og sannsynligvis får du også livsstilssykdommer av det. Men det å tåle de smertefulle følelsene,
Mm.
Det kan man se, det å ha barn også, jeg har 3 barn, jeg synes det helt forferdelig vanskelig, liksom.
Mm.
Jeg har masse dårlig samvittighet, jeg føler ikke jeg strekker til, jeg av og til selvfølgelig jeg blir for sint, men jeg ikke skulle vært sint, og så tenker jeg på det masse. Så alt det med å ha barn jo bare ingen fritid, alt jo bare drit vanskelig med å ha barn. Det likevel det mest meningsfulle jeg har gjort, og jeg har aldri vært mer, følt at livet mitt har mer dybde og mening enn når jeg har fått barn. Så alt det som smertefullt gir livet en større dybde, og jeg tror det samme med døden da. Jeg tror at det, døden rammen rundt livet, og det å flykte fra den ikke noe lurt. Det å lære seg å erkjenne døden, det tror jeg vi kanskje kan lære oss å sette mer pris på livet her og nå, virkelig skjønne at øyeblikket så viktig.
Har du klart det da?
Nei.
Nei, men hva?
Til en viss grad har jeg det,
ja.
For at jeg opptatt av meditasjon, og jeg mener at meditasjon den beste øvelsen for å styrke prefrontal cortex, og skape rom til å tåle flere følelser. For det handler om å bare sitte og stirre på sitt eget indre liv, og se at tanker og følelser genererer seg et ego, som farget av alle mine erfaringer, og ikke snakker sant til meg I det hele tatt, men hele tiden skal jage meg videre, og skal ha meg til å få den og den vasen I det, og det arveoppgjøret, hvis ikke så ikke jeg like mye elsket som de andre. Alle disse tøyse fantasiene som gir meg lidelse, de generert av et ego som lurer meg til et ganske anstrengt livsprosjekt. Så det å virkelig erkjenne det, det at du kan få en helt annen ro I det, og du kan være til stede her og nå, og I de tingene som som viktige.
Så trikset å meditere og tenke på døden? Ja. Eller, vi må bare snakke et språk som litt enklere.
Ja.
For det så mye sånn cortex og sånn inn i hodet. Ja. Det, da faller jeg av.
Ja.
Men litt enklere forklart da.
Mm.
Du sier at for å bli kvitt, eller erkjenne at man skal dø, så må man... Nei. Man må erkjenne... Når man har erkjent at man skal dø, så slapper man av. Altså, da frykter man det ikke lenger.
Ja, og så spørsmålet om det mulig, da. Men, ja. Men det vel... Det tydeligvis mulig for de som har et stort nok perspektiv.
Ja.
Men det perspektivet virker... Det den forskningen på LSD eller psykedeliske stoffer som viser at det har en enorm effekt på de som har terminal kreft og skal dø, og som om det bare gir de noen perspektiver som virkelig tar vekk dødsangsten totalt da, og til det her ja, jeg husker ikke tallene, men det er utrolige resultater med de som er døden her. Å få en helt annen ro, en helt annen sindighet, en annen sånn aksept og varme i seg, som man aldri har sett hos disse menneskene før dette. Altså, de var på sitt beste når de visste de skulle dø om 14 dager. Og det er hva er det de har skjønt? Det vet jeg ikke, men...
Men det finnes vel jo mer lovlige altså medikamenter, altså sånn LSD er jo rus
ja, men jeg tror alle andre medikamenter man kan si at ja, men rus det bare putter deg i en ny form for fornektelse liksom, at du fornekter
ja, eller likegyldighet da
ja, men det er ikke det, jeg tror ikke det er det disse stoffene gjør, jeg tror disse stoffene gjør deg i stand til å møte helt nye perspektiver og åpne for helt nye perspektiver ved å tørre døden på en annen måte.
Ja, men så skal man jo ikke... Men også hvis man da tyr til rus, så blir jo det på en måte en flukt. Fordi at det er vel... Da tyr du til noe annet.
For å... Ja, men ja, hvis det er sånn rus som er lovlig, som er fluktrus, som er revva, så er jeg enig. Men jeg tror ikke at det psykedeliske stoffer er den type. Jeg tror ikke det kan passe i den samme sekken som rusmidler. For mange rusmidler er jo på en måte sløvende eller genererer bare positive følelser, altså det er ikke psykedeliske stoffer genererer helt andre perspektiver, og det er som om at vi sitter i en virkelighetstunnel og er enten redd for å dø eller ikke redd for å dø, altså vi har møblert den virkelighetstunnelen vår med ulike frykter og ting vi liker og ikke liker, men det er likevel også bare mentale konstruksjoner som vi gir betydning og gir verdi, og det former livet vårt og måten vi lever på. Men så plutselig, bang, så skyter du deg ut av denne virkelighetstunnelen, så ser du at, oi, alt det jeg var redd for, all disse sosiale angstene jeg hadde for at folk ikke skulle like meg, det var egentlig bare egoet mitt som lurte meg, som hele tiden var opptatt av forfengelig og ville ha andres beundring, og den der desperate jakten etter andres beundring gjorde at jeg ble helt klamrende og til kålpære, så du plutselig så ser du et helt annet, du ser din egen smålighet da, et mye, mye større perspektiv. Og da dør ego litt. Da får du et større bilde på deg selv. Og jeg tror det er det å zoome ut fra dette snevre, egocentriske perspektivet vårt, som gjør at vi kanskje har muligheten til å akseptere døden.
Mm.
Men akkurat som konkret hvordan det foregår, det gjenstår å se. Men jeg synes ikke at jeg tror ikke dødsangst er noe jeg som går over hos meg i et øyeblikk, ikke sant? Jeg ser mer på det som mitt mål er å løfte 250 kilo i benk. Det trener jeg ikke på også. Men det er litt det samme målet jeg har når det gjelder dødsangst. Jeg tenker at det er omtrent like vanskelig. Jeg er jo ganske spes, så jeg har ikke mulighet, tror jeg. Jeg vet ikke om jeg i det hele tatt... Ja, la oss si jeg trener kanskje i 5 år da, kun på benk. Jeg vet ikke hva er rekorden i benkpress, men det blir veldig vanskelig for meg å løfte 250 kilo benk. Jeg tror ikke det er steinumulig da. Men omtrent samme prosjekt er med døden. Det er like vanskelig å trene seg opp til å tåle disse eksistensvilkårene ansikt til ansikt som det er å løfte i benk.
Mm. Mm. Jeg må bare hive snusen. Går det bra det? At det var hive snusen?
Mm.
Nei, jeg tenker vi må litt tilbake med det der med, vi var inne på liksom hvordan det påvirker jobben din, men også litt mer på deg, om det noen spesielle hendelser. Du sa jo at du begynte å tenke på døden fra tidlig alder, fra du var ganske ung. Men, så det har ikke vært noen spesielle hendelser som utløste den frykten da?
Nei, egentlig ikke.
Du har hatt det så lenge du kan huske?
Ja.
Mm.
Men jeg har jo også tatt masse personlighetstester, så jeg vet jo at jeg... Selv om man mener at personlighetstester bare humbug, så vet du at jeg er intuitiv snarere enn sansende, for eksempel. Så jeg ikke så veldig opptatt av den fysiske virkeligheten, men jeg veldig opptatt av ideer, tanker, fornemmelser, følelser. Og jeg også en følende fremfor tenkende. Så jeg er både følelsende og intuitiv, som en kombinasjon i tillegg til introvert.
Okay.
Så den kombinasjonen av introversjon og intuitiv og følende, samtidig som jeg kan virke som en ekstrovert fordi at jeg ganske handlekraftig. Så denne kombinasjonen av personlighetstrekk gjør at man ofte grubler mer enn folk flest, og man har en hang til melankoli og depresjon på en måte. Så jeg tror nok det ligger som en del av det, at jeg er ikke så lettsindig, kanskje.
Veldig utsatt personlighetstype.
Litt utsatt personlighetstype. Så jeg har mange venner som liksom ikke gidder å høre meg snakke om disse tingene, ikke sant? Mm. Så bare, ta en øl, du. Og så bare, tenk det, positivt.
Ja, for det, ikke sant? For det er nettopp det jeg var litt inne på, at det, da du opplever ofte at du blir møtt med, at nei, vi går ikke der, vi snakker ikke om det. Nå må du tenke på noe annet. Av dine kompiser da, eller hvem det måtte være. Og det er jo interessant hjemme med tanke på det her med dødskaféer som jeg snakker om, at det har blitt et nytt fenomen, at folk møtes på kaféer for å snakke om døden.
Mm.
Men det er jo heller, altså, det er jo vanskelig å si hvilke personlighetstyper de har, at de er introverte, følsomme og intuitive. Nei, jeg bare prøver å...
Ja, og det skal man...
Det er ikke en quick fix, liksom.
Nei, det ikke. Så memento mori, husk du skal dø, det er jo liksom anbefalt oss i en del tradisjoner, spesielt buddhismen. Altså, buddhismen mener at vi skal tenke på døden stadig vekk. Og Buddha kjent for dette, at han liksom sa... Han spurte folk, hvor ofte tenker du på døden? Og sier, ja, hver dag er ikke bra nok. Altså, hvor ofte tenker du på døden? Hver gang jeg spiser, er ikke bra nok. Hvor ofte tenker du på døden? Jeg tenker på døden hver gang jeg trekker pusten inn. Ja, da begynner du å nærme deg.
Men er ikke buddhister også redd for å ha ikke de dødsangst?
Jo, det det de har.
Ja.
Så den studien som ble gjort akkurat nå nylig, som jeg hørte på denne podcasten Very Bad Wizards, som de hadde en sånn samtale om de som hadde utført denne studien på, for de tenkte seg at noen buddhister, de tror ikke på selve. Og jeg mener at det er jo selve vi er redde for skal dø. Det er et ego. Jeg er redde for skal dø. Altså, om du hadde byttet ut kroppen min, men beholdt egoet mitt, så hadde jeg vært fornøyd. Så det er jo den transhumanisten gjerne vil, kan laste opp vår egen bevissthet til en eller annen sky, ikke sant? Det er ikke så innmari avhengig av den samme kroppen. Men jeg føler at jeg er jo egentlig, dette føler jeg bare er en maskin som tar meg rundt. Det som er egentlig meg, det er jo bevisstheten min, på en måte. Og bevissthet vet man ikke helt hva er for noe. Så det er det jeg er redd for, men hvis disse buddhistene, de tror ikke at selve eksisterer, de tror at det selve er en illusjon, akkurat som jeg også mener at selve er en illusjon. Alt det du tenker og føler om deg selv er en mental konstruksjon som har blitt installert i deg. Det er ditt perspektiv du har fått av noen andre. Og så tror du at du er en helt spesiell ting. Men så lenge de ikke tror på selve, så vil de også forvente at de ikke var så redde for å dø, for det er ofte denne frykten for å miste selvet vårt, eller identiteten vår da. Men identiteten skal være mye mer flytende, for de har avslørt selvet på en måte, når du har meditert lenge. Så de som mediterer mye, de avslører på en måte dette selvets kjas og mas på en måte, eller ego, eller hva man skal kalle det. Så man vil forvente at de har mindre dødsangst. Men så viser det seg at de har like mye, hvis ikke mer dødsangst, enn oss kristne, vi er ikke nødvendigvis kristne, men fra Vesten da. Men det de da har tatt, de har bare tatt tilfeldige folk som bor i en kultur som kaller seg buddhister, men som ikke mediterer og ikke går i kloster, eller ikke gjør det. Så de er ikke sånne topptrente meditative folk da. Men forventningen er kanskje at hvis du tar de som har meditert i tusenvis av timer på døden og seg selv og så videre, så kan det enda du finner noen som ikke har så mye dødsangst. Men det er marginal, bitte liten gruppe. Altså, vi går rundt og kaller oss kristne, men ingen går I kirken på en måte. Så det omtrent sånn I buddhismen. Så man kan ikke forvente at det bare fordi at de tror på dette, så har de øvelsene og gjort de øvelsene og anstrengene som skal til for å ha mindre dødsangst. Så min idé at jeg tror du trenger å tenke på døden og meditere over dette I kanskje 20 000 timer. Og så har jeg tenkt, det har ikke jeg tid til. Så jeg må gå for viske I stedet, har jeg jo tenkt innimellom, og heller bare fortrenge det, ikke sant? Så hvis du virkelig krever så innmari mye tid, at dette perspektivet så stort, og det virkelig kommet, og, hva skal man si, Per Fugle mente jo at han var på en måte avklart med døden, og han danset med døden og alt dette her, men så kom jo sønnen hans etterpå og sier at han var livredd for å dø.
Ja.
Jeg ble så skuffet. For jeg tenkte, der en mann som faktisk har klart det, og han på en måte I vår flokk, følte jeg, som hans begrep, og så viser han ikke klart likevel. Så jeg jo litt skeptisk til om det mulig, da.
Mm.
Jeg skeptisk om det mulig å løfte 250 kilo benk også.
Mm.
Men siden jeg har denne personligheten, så akter jeg prøve.
Det flyter litt. Nei, for nå hang jeg meg opp I det med buddhisten igjen, med meditasjon og sånn, men jeg tenker, kan det, de tror vel på reinkarnasjon?
Ja.
At da kanskje det en frykt I det at de...
Blir gjenfødt som de kjeller gris.
Ja, at det kanskje det de frykter også. Mm. At de... Åja, jeg har ikke vært snill nok I livet mitt, så da når jeg dør nå, så blir jeg kanskje en maur. Kjipt.
Ja.
Vil ikke dø.
Ja.
Jeg vet ikke.
Nei, det vet ikke jeg. Så det kan hende hvis de virkelig tror det, men det også litt sånn... Jeg tenker at hvis du virkelig kristen, så skjønner jeg ikke at du skal ha noe særlig dødsangst.
Nei, men har folk som har vært kristne kommet her med dødsangst?
Ja, jeg synes ikke jeg kan se at de som på en måte det kan godt hende. Det burde man sjekke studier
ja, men,
på.
Ja, men det jeg, sammenheng.
Jeg ganske sikker på at jeg har møtt mange mennesker med dødsangst som likevel har, vil karakterisere seg som religiøse I en eller annen forstand. Da. Men kanskje de best kan karakterisere seg som agnostikere. Og kanskje jeg selv også kan det, fordi at selv om jeg prøver å møte døden, så har jeg jo mitt prosjekt vært å møte religion, og møte folk som nettopp har et perspektiv på at vi ikke nødvendigvis døden siste utvei. Altså at det finnes noe etterpå. Og hva argumentene for det? Det gode nok argumenter for å tro på det? Kan jeg tro på det så sterkt at jeg slipper å være redd for å dø? Men ingen har klart å omvise meg helt I den retningen.
Nei.
Bortsett fra at dette med bevissthet et merkverdig fenomen, da. Det at vi føler noe og selvbevisste, det noe som litt vanskelig å forklare.
Mm.
Så lenge filosofi og vitenskap ikke kommer til noe sånn klar idé om hva bevissthet så kan man forestille seg at bevissthet noe som ikke materielt, som noe metafysisk, som henger ved mennesket, som likevel avhengig av en hjerne, men selv om hjernen og kroppen dør, så kan det være at bevisstheten fortsatt eksisterer på en eller annen måte, og kanskje materialiserer seg på nytt, som ville være reinkarnasjon,
mm.
eller materialiserer seg I en eller annen dimensjon, som kunne være et paradis. Så, men det føler jeg liksom God of the gaps, altså der vi ikke vitenskapen vet nok, så bare fyller vi inn en eller annen religiøs forklaring. Da.
Yeah.
Så jeg føler det virker som en slags ny unnskyldning for ikke ta inn over seg at vi skal dø.
Du nevner det at du har oppsøkt ulike trossamfunn, ja. Men har du selv gått til psykolog for å få bukt med dødsangst?
Nei, for jeg tror ikke jeg har en sånn, jeg tror ikke jeg rett til helsehjelp I forhold til min egen dødsangst. Jeg tror mer jeg ser på det som en slags selvutviklingsprosjekt. Og så har jeg disse, men jeg går ikke, jeg har disse små episoder innimellom hvor livet hvor jeg blir kvalm og verden virkelig mister sin farge og jeg ligger ved siden av barnet min så tenker jeg hva jeg gjort mot dere på en måte jeg satt dere til en totalt meningsfull verden hvor det eneste dere kan gjøre vente på at dere skal bli bort igjen det jo et helt forferdelig det mørkeste da hvor jeg føler at dette totalt meningsløst hvis det bare en biologi og genetikk og evolusjon som bare
går sin gang
uten noe sånn og det så og den orker jeg ikke å ha så veldig lenge, da vrir jeg meg på en måte ut av den, og det nok da dette med at jeg tviholder til et eller annet som håper at kanskje bevissthet et eller annet annet, kanskje finnes noe vi ikke har forstått enda, som kanskje kan gi en nytt perspektiv her som jeg ikke har sett, eller jeg i hvert fall tåler ikke den følelsen så veldig lenge, men jeg har den ikke så ofte heller, men jeg har den hver gang jeg får et nytt barn, ganske sterkt. Så det kommer sånn, det ikke vanlig at damer får en sånn, hva heter det når det varseltårer? Det noe som man kan få etter en sånn påkjenning. Jeg får den mannlige varianten kanskje, jeg får sånn eksistensiell angst noen måneder etterpå når jeg står med dette lille vesenet som jeg har ansvar for i armene, så kommer typisk disse, det kanskje der jeg føler meg mest sårbar, mest usikker og sånn også, så jeg har minst forsvar. Og da kommer disse store tankene som jeg ikke har plass til i det lille hodet mitt på en måte.
Vi var inne på det litt med håp og selv at du ser på det som en selvutvikling. Hvis du kunne valgt, eller hvis du kunne valgt å ikke ha dødsangst, hadde du valgt det da? Og ikke ha den frykten? Hvis du bare kunne kutte den her i dag, hadde du ville det?
Nei. For nettopp på grunn av det der med et maraton kontra å spise en sjokoladekake. Altså, min dødsangst er også styren for min nysgjerrighet. Og det er styren for hvordan jeg tenker om livet, og hvordan jeg nysgjerrig på livet, og hvordan jeg prøver å maksimere og være til stede her og nå, gjennom meditasjon og forstå at det, veldig ofte så er jeg bare tenkt at når jeg har hatt med barnet, så, ja, nå skal vi bare det, skal vi bare det, skal vi få lagt oss, og så kan jeg slappe av. Når jeg da kommer til det hvor jeg kan slappe av, så står jeg på siden av senga dem, så ser de sover, tenker hvor fantastiske de er. Mens når jeg var der, så var jeg helt inn litt foran meg selv, jeg var ikke til stede. Og jeg tenker på dette, så alle mine sånne nysgjerrigheter på, hva er ego? Hvorfor er jeg så redd for å miste det? Hvorfor er det hele tiden på vei videre? Hvorfor er det ikke til stede her og nå? Hva er det jeg venter for her og nå? Så alle disse tingene, denne nysgjerrigheten, den driftes kanskje litt av den dødsangsten, føler jeg, eller den ideen om å dø. Jeg tror ikke jeg får noen svar på det heller, ikke sant? Vi kommer aldri til å få noen fullstendig svar på det, og det finner jeg det litt tilfredsstillende på en måte, at det noe jeg kan jobbe med hele tiden, men aldri helt komme i mål, så det et livslangt prosjekt. Og du kan si det smertefullt, men jeg mener jo at det å løpe maraton så jæklig smertefullt, men at det kan være dypt tilfredsstillende hvis du klarer det. Det ingen ambisjon om å løpe maraton, så får jeg ikke interessert i den ideen. Men jeg føler dette like likt.
Mm.
Altså at det å tåle den smerten, utsette seg for denne smerten, gir livet. Freud er kjent for sånn sitat, han sier at i retrospekt så er det de periodene i livet ditt hvor du strevde som verst, som i ettertid kommer til å bli ansett som de viktigste periodene i livet ditt også. Så det å faktisk ha noen smerte som krever at du er nødt til å undersøke ting litt nøyere, og ikke kan bare leve litt sindig og spise sjokoladekake og cupcakes og leve som en glad gutt på en måte. Jeg tror det kan være litt overfladisk, jeg tror det kan være gøy, men jeg tror jeg ville følt at det mangler noe. Så jeg tenker at jeg er nødt til å akseptere disse tingene, så at de er at negative følelser har et litt dårlig rykte, og at angst har et litt dårlig rykte.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Folk helt uten angst, tror jeg er litt uinteressant.
Ja. Men hva tror du skjer når du dør?
Jeg heller jo mot at det ikke skjer noe som helst.
Ja, du tror det blir svart.
Ja.
Ja.
Så den boka, Psykologisk journal, den starter med en samtale jeg hadde i Kragerø med en kristen person, en buddhist og en transhumanist. Og vi har snakket om kristne og buddhister, de har jo sine perspektiver på dette her. Mens transhumanistene, transhumanisme betyr på en måte forbi det humane. Og det jo de veldig sånn teknologioptimistiske. Så du mener jo at mennesket hele tiden lager nye artefakter, eller lager ny teknologi da, som vi kan bruke til å forbedre oss selv. Så det mange sånne, de har tatt av å være sånn cyborger og de har skipper, det jo vanlig noen skipper i han, og det mange sånne ting, men den våteste drømmen deres er jo å ikke dø, da. Så de har jo en tanke om at på et eller annet tidspunkt så kommer vi til å forstå hvordan bevissthet oppstår, og eventuelt kunne på en måte gjøre denne bevisstheten uavhengig av den fysiske kroppen eventuelt, laste oss opp i en sky eller noe sånt nå, eller sånn som transhumanistene, sånn som Ole Martin Moen, som er en av de mest sånn åpne offentlige transhumanistene som jeg har snakket med ved noen anledninger, at han går med en sånn bånd rundt handa hvor det står Alcor, så hvis han faller om på gata, så kommer det et helikopter og henter han, flyr til nærmeste flyplass, jetfly til USA, så blir han frosset ned i USA.
Jeg har hørt om det der, ja.
Ja, ja. Og det jo det jo en slags det et teknologi, mens de kristne tenker at Gud skal frelse dem, så tenker transhumanistene at teknologien skal frelse dem. Så det ligner.
Ja, for det hele tiden en sånn rømningsvei eller en sånn der...
Det nettopp det der. Så i forhold til et sånt mer psykologisk, litt sånn tradisjonelt, eksistensielt psykologisk perspektiv på det, så er det bare nok en måte å fornekte døden på, da. Men de mener, ja, vi trenger ikke fornekte, vi har rett. Så en kollega med har skrevet en bok nå som heter Døden den usle, og han bruker mye tid der på å beskrive medisinstudiet i USA på 50-60-tallet, så det ble veldig sånn instrumentelt og mekanisk, og det fjernet seg veldig mye fra det menneskelige, det skulle bare være sånn objektivt og naturvitenskapelig, og da gikk denne mer eksistensielle dimensjonen litt vekk, da. Så vi gjør døden om til noe teknisk, som er at vi fremmedgjør døden. Helsevesenet fremmedgjør døden, og når døden da inntreffer, så er det en feil. Og når, selv om man vil jo forvente at mange dør på et sykehus, ikke sant? Og så putter de døde ned i kjelleren, som Knausgård skriver masse om i Min kamp, hvordan døden hele tiden blir henvist til det nederste i sykehuset under bakken, og hvordan vi skal ha det vekk, på en måte. Vi orker ikke, så hele samfunnet vårt er med på og institusjonalisere døden i sykehuset og fremmedgjøre og teknofisere døden på en måte, sånn at vi ikke skal ha samtaler om døden. Da kan du tenke at disse kaféene er en slags motreaksjon, da. Så at, nei, vi er nødt til å snakke om vår mest grunnleggende eksistensvilkår. Det kan ikke være en slags medisinsk feil når vi dør.
Så tror du at det folk som da erkjenner eller ikke og får bukt med denne frykten for døden, vil leve et bedre liv?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg absolutt. Men jeg tror ikke det nødvendigvis er bare akkurat, du skal rette det akkurat mot den døden. Jeg tror at dette handler om ego. Døden.
Angst generelt, eller?
Ego-døden, tenker jeg. Så,
ja,
så
okay, ja.
Det er på en måte to måter. Det er en type suicid vi er opptatt av i helsevern.
Suicid?
Ja, selvmord. Det er en type selvmord vi vi heier på, og det ego-selvmordet. Og en sånn måte å forstå det på en som heter Eckhart Tolle, en sånn liksom New Age-type som har blitt en sånn type meditasjonsguru, som har en sånn fortelling på livet sitt. Han sier at når jeg kom opp I 20-årene, så hadde jeg hatt et så jævlig liv, jeg hadde hatt omsorgssvikt, folk har behandlet meg dårlig, mobba meg hele veien, så jeg hadde et ekstremt lavt selvbilde, jeg hatet meg selv, jeg synes jeg var udugelig, det var det jeg blitt fortalt, jeg ego, ikke sant? Alt du har blitt fortalt, tror du etter hvert på, så blir det din egen sannhet om deg. Når du oppfører deg som om du udugelig, så vil det også bekrefte seg selv, for du vil ikke ta noen nye utfordringer, og du på en måte livet ditt stagnerer. Så han hadde hele tiden han hatet seg selv, og til slutt så sa han, jeg orker ikke å leve med meg selv lenger.
Mm.
Og så fortsatte han å si det, han sa, jeg orker ikke å leve med meg selv, jeg orker ikke å leve med meg selv, og så sier han at det et eller annet rart med denne setningen, for det som det jeg ikke orker å leve med meg, det to ting her, hvem jeg og hvem meg? Så rett før han da skal ta sitt eget liv, så skjønner han at men det to elementer her, så hvis jeg tar og dreper meg selv, kroppen min, så dreper jeg både jeg og meg. Men hvem jeg, og hvem meg? Og meg da egoet, og psykologien så full av, som George Herbert Mead snakket om forskjellen mellom jeg og meg. Og meg kan vi forstå som denne ideen du har om hvem du og jeg den som observerer meg være meg. Så hvis jeg tenker på mine egne tanker, så ikke jeg tankene mine, jeg den som tenker på tankene mine. Så hvis jeg observerer mitt eget indre liv, så jeg observatøren av meg, jeg ikke lenger meg. Jeg har gått ut av meg selv og ser meg selv. Og hvis jeg da kan oppdage at alle de ideene jeg har om at jeg udugelig, det fordi jeg har vært mobba hele veien, så kan jeg si at denne delen av meg selv vil jeg ta livet av. Og da dør du, men da har du ikke noe ego lenger. Da må du bygge opp en ny selvforståelse. Og det også å dø til fordel for en helt ny selverkjennelse og forståelse. Og hvis du får til det, så får du ofte et mye, mye større og romsligere selv, som ikke preget av alle disse negative. Så det å virkelig forstå at jeg noe annet enn dette lille selve, da får du et mye, da får du slipper ut av dette egocentriske perspektivet. Så jeg mener at jeg dødsangst, for det egocentrisk, jeg opptatt av meg og mitt lille ego. Det det jeg ikke vil at skal vekk, for det så utrolig fantastisk, og alle må få oppleve dette lille ego som meg.
Ja.
Det narsissistisk, men etter hvert som du skjønner hvor trivielt det da, så tror jeg at du langsomt aksepterer døden på en annen måte. Så
det på en måte I din, for eksempel I behandling og sånn hos deg, så handler det om å knuse meg.
På en måte gjør det det, og hvis du klarer å knuse meg, så vil du få et lengre liv også, paradoksalt nok, men jeg. Og det fordi at hvis du ikke så innmari egocentrisk fokusert på at jeg må ha noe fra deg for å føle meg hel, og hvis jeg hel I meg selv, jeg har ikke noen sånne følelser at jeg må ha så mye mer, hvis jeg I balanse I meg selv, så ikke mitt behov å få noe fra deg. Mitt behov å gi noe til deg. Så du går fra å være egocentrisk til mer sånn, så behovene dine blir å være mer medfølende med andre. Da. Og medfølelse og gode relasjoner, hvis det noe vi vet gir et lengre liv, da, så det evnen til å ha gode relasjoner med andre mennesker. Så når folk prøver å unngå døden, sånn som jeg prøver å unngå døden med å trene, spise sunt og så videre, det gir meg ikke noe lengre liv. Så I stedet for å gå på treningsstudiet, så burde jeg prioritere relasjonene mine til andre. For det det eneste, da du mindre innlagt på sykehus, du har, jeg husker ikke hvor mange flere leveår, men gode relasjoner korrelerer med alt det vi ønsker av et godt liv. Og hvis du har et ego som ikke tar så mye plass, så evnen din til å inngå I gode relasjoner og elske andre på en ikke-selvisk måte tilgjengelig for deg, det det religion snakker om, det det alle religiøse retninger snakker om, og det det psykologi også handler om, det handler om å drepe disse egocentriske ideene vi har om oss selv.
Så det den psykiske helsa viktigere enn den fysiske?
Ja, det kan man godt si at den psykiske helsa vil I hvert fall påvirke den fysiske helsa
ja.
Veldig, veldig mye mer enn man tror. Jeg tror ikke det en forskjell med den psykiske og det fysiske. Jeg tror den dualismen også kan være litt sånn, selv om jeg anser meg selv som en åndsarbeider som lever inn I en maskin som ikke så opptatt av kroppen. Så jeg nok sånn dualistisk anlagt, men jeg tenker nok at det forholdet mye, mye tettere enn man skulle tro. Så dypest sett så tenker jeg at etter hvert som jeg blir mindre og mindre egocentrisk orientert, så får jeg mer og mer forståelse for at det viktigste I mitt liv jo å være sammen med barna mine, være sammen med kona mine, være sammen med de menneskene som bryr seg om meg og som jeg bryr meg om. Og da vil etter hvert min egen død bli mindre viktig enn mine barns død, for eksempel. Hvis jeg kunne velge, så hadde jeg ikke det hadde ikke vært noe, det hadde vært et lett valg. Sånn, jeg ønsker at de, jeg mer opptatt av de enn jeg av meg selv, på en måte. Og det tror jeg, eller i hvert fall mange foreldre kan kjenne igjen, at jeg veldig mye mer opptatt av at de skal ha det bra, og det anser jeg som kjærlighet, kanskje den beste følelsen som tilgjengelig. Og så har jeg masse andre følelser som mer opptatt av meg selv. Jeg vil ikke bruke tid som de, jeg vil skrive bøker, jeg vil gjøre alt mulig annet som meg og mitt. Og der jeg fortsatt, og det liksom, men det den delen som gjør at jeg lever på måter som ikke helt riktig, og det den delen som også sannsynligvis ligger til grunn for en form for dødsangst i meg, som gjør at jeg ikke helt kan akseptere. Det det egocentriske perspektivet.
Men det med dødsangst for seg selv, at man selv redd for dømene, så tenker jeg litt på at frykten for at andre også skal dø rundt.
Ja.
At det på en måte henger jo sammen, altså det jo vel...
Ja, helt sikkert. Det ikke noe... Jeg fortsatt ikke avklart på døden da, for jeg vil ikke at noen rundt meg skal... Jeg vil heller at jeg skal dø med noen rundt meg skal dø, med mindre det de som gamle da, som jeg på en måte er klar over at jeg skal, jeg har ikke lyst til å bytte plass med en oldemor som akkurat døde på en måte, selv om jeg var veldig glad i henne og synes hun var en fantastisk person, så det var jo 96.
Ja. Hva tenker du, har du noen spørsmål som jeg ikke har stilt? Ja,
vi har mye bra. Jeg synes vi har mye bra. Jeg tenker heller, man kan heller komme tilbake til se på
og spisse, ja, spisse det
se på hva man har, og så heller ta det bolkvis da så man kommer på mer, men det er jo kjempemye og fint.
Ja,
banker du på?
Bare.
Det går fint,
ja.
Nei, det tenker jeg,
ja, nå er hodet bare
ja.
Ja, men du tenker kanskje vi bør være mer konkrete på dette.
Jeg tenker heller man kan komme tilbake på det.
Ja, men at det blir jo litt abstrakt.
Ja, det er jo det, men det er jo et abstrakt tema.
Det er et veldig abstrakt tema.
Ja, så det er nettopp det.
Samtidig som det er et veldig konkret tema.
Ja.
Så det er det mest konkrete og det mest abstrakte.
Ja, og det er da man kjenner at man blir altså, kokt i hodet også. For det er så vanskelig å kunne sette... Ja, det er jo det som gjør det hele greia så vanskelig.
Og ingen av oss kommer til å oppleve vår egen død. Det er også litt sånn... oppleve noe betyr at vi må være bevisste for å oppleve noe. Og i det vi er døde, så har vi ikke lenger noen bevissthet, og da kan vi heller ikke oppleve det. Så dermed så er død noe som undrer seg oss, uansett. Det er kanskje det som er mest skremmende ved det. Det er så...
Du har sagt det en gang til, det her med
at... Jeg tror vi skjønner det. Jeg skjønner ikke selv.
Nei, for det skjønte ikke jeg, for jeg tenker hvis når jeg ligger på dødsleie, eller håper at det... Nei, ikke håper at det skjer, men det, jeg håper at jeg er gammel, da.
Du er klar over at du kommer til, og da, det er vi klar over, altså. Vi vet vi skal dø, men vi kommer aldri til å oppleve det, for det å oppleve noe krever at vi er bevisste. Og det å være død betyr at du ikke lenger har en bevissthet. Så du vil ikke være bevisst din egen død. Altså, det vil være at du vil nærme deg det, men i det du er død, så vil du ikke lenger. Så døden undrer seg oss. Vi vil aldri få førstehånds erfaring med døden nødvendigvis, fordi at vi da ikke har noen bevissthet, for det definisjonen av å dø.
Men det vel kanskje det mange religiøse kanskje tenker på, at man vil, at man kanskje opplever den overgangen.
Ja.
Og er det ikke mange som sier jo at de sånn der, nesten er døde, nesten er så det, og så har de kommet tilbake, at de har vært klinisk døde?
Ja, jeg føler nok at de fleste sånne historier er
det er, jeg føler jo det er tull.
så det kan man, ja. Jeg tror det er litt sånn, men på andre side, man kan ikke vite, og jeg vil nok si at det, hvis jeg heller mot en eller annen religiøs retning, så vil jeg nok kanskje kalle meg for panteist, da. Som er en sånn...
Aldri hørt om.
Nei, det er en slags idé om at hvis... La oss si at verden fungerer jo som en... på fysiske lover og prinsipper, og kroppen vår gjør det, og kroppen forholder seg til den fysiske virkeligheten. Men la oss si det finnes noe... Det er en som heter David Chalmers, som mener at eller som en sånn bevissthetsfilosof, han sier at det, en mulighet at det, bevissthet et slags ikke-fysisk grunnstoff som ikke oppdaget enda. Så bevissthet noe som på en måte henger på materien, men ikke, som ikke en del av materien. La oss si at en klokke, det blir et slags epifenomen, men en klokke viser tid. Men hvis du tar klokka fra hverandre, så det bare metalldeler, men til sammen så kommer noe tid. Det kommer noe ekstra. Så man kan jo si, og det kan man tenke, hvis noe blir komplekst nok, så blir det også bevisst på en måte, og det oppstår noe som mer eller mindre ikke fysisk, og det veldig mye med mennesker som ikke fysisk, altså vi har konsepter og ideer, det veldig mye av det vi forestiller oss som ikke har noen materiell forankring, men som ideer og tanker. Så vi har en slags erfaring med at noe ikke helt materielt ved det å være menneske. Så det kan være at det bevisstheten, ja, la oss si at det finnes metaller, og det finnes stein og biologi og alt det her, og så finnes det noe som ikke helt oppdaget enda, som en sånn metafysisk ting, som bevissthet. Og bevissthet henger på en type materie, og blir det komplekst nok, så vil det være en opplevelse av å være det. Så hvis jeg dør, så vil bevisstheten min fortsatt være der, men ego mitt vil ikke være der. Og det det som jeg sier, fortsatt, jeg og meg, når jeg drømmer, altså nå er jeg ego mitt. Men i det jeg faller i dypt drømmeløs, så når jeg drømmer, så ego mitt mer flytende. Jeg ikke nødvendigvis meg, jeg kan endre karakter og så videre. Nå skal jeg i dypt drømmeløs søvn, så forsvinner hele ego, og jeg bare bevissthet, uten å være bevisst noe. Så bevissthet jo å være, bevissthet en relasjon til noe, du bevisst noe. Så bevissthet uten å ha noe objekt for å være bevisst om, altså ego mitt. Så lenge jeg ikke bevisst mitt eget ego, når det forsvinner og jeg i dypt drømmeløs søvn, så jeg bare bevissthet. Uten noe drøm, uten noe meg, uten noe ego. Og det på en måte ren bevissthet, kanskje. Og når vi våkner, så husker vi ingenting, fordi vi tror vi dette. Men ideen at du egentlig bevisstheten, du rommet der alt oppstår. Så tankene og følelsene dine kommer inn på bevissthetens arena, så du bevisst det, men du, og så misforstår du, tror du at du de tankene, du tror på de tankene, men de på en måte de som på besøk hos deg. Så dypest sett, så når du i dypt drømmeløs søvn, så du på en måte i ren og skjær bevissthet, men du husker ingenting av det. Og det vil også kunne ligne døden, ikke sant? Du har ikke noen fornemmelse av å være her, så vidt vi vet. Og det som skjer når vi dør, vel bare at vi blir værende her, uten at ego dukker opp igjen. Og da det dette ego vi mister, og hvis du så innmari forelsket i det ego ditt, for du synes du så fantastisk, eller ikke synes du fantastisk, men du tviholder på dette, som vi gjør i vår kultur, så vil du være livredd for å dø. Men i det du erkjenner at det noe mye mer. Min egentlige essens av det å være meg, det at jeg bevisst dette lille, største ego, så vil du kanskje hvile her ute, kanskje til og med forstå at dette her metafysisk, dette vil alltid bestå, uavhengig av min kropp. Og så videre, så hvis du tenker at det finnes en sånn type bevissthet bak alt, så du ikke, jeg tror ikke det blir reinkarnasjon eller buddhist, men hvis jeg tenker at denne bevisstheten ligger i alt som lever i mer eller mindre grad, så kan det være panteist, du tror at det finnes en slags bevissthet i verden da.
Ja, det trodde min ex på jeg prøvde alltid å forstå det, han bare nei, for jeg bare redd for døden og bare Nej men du allerede død. Vi alle sammen egentlig død. Men vi her på en måte helt sånn her. Man blir jo helt koko av det.
Ja.
Nei, uff, men dette her noe vi kan snakke om i det uendelige. Og så det å bli klok på det. Og så finne hvor veien går videre nå. Etter denne samtalen her. Må se gjennom hva vi har av materiale og hva...
Kanskje Harald bedre til å snakke om døden enn det jeg jo. Jeg skal snakke med Harald om akkurat dette.
Ja.
Så kanskje, jeg kunne spurt han, han er litt mer genert person, men han veldig klok. Så han skal snakke om den boka siden av meg. Om,
det må bare ikke bli reklame. Sånn at det blir reklame for boka, men at det denne her er litt mer røsle.
Ja.
Ja. For da skal dere snakke om, ja, døden. Den usle.
Jeg er spent på hvordan han snakker om, om døden, egentlig.
Ja. Og når var det dere skulle møtes?
Om et par uker, tror jeg.
Ja.
Men det kunne ha vært interessant å ta opptak av den samtalen.
Absolutt.
Mellom dere to.
Absolutt.
Hvis det en mulighet.
Ja, jeg kan høre med han. Men som sagt så han litt mer sånn beskjeden og ikke vil... Så jeg kan høre hva han sier om det.
Ja.
Han var liksom nølende til det hele tatt... ta opp at jeg og han skal snakke
okay.
sammen. Men på hans side så er han helt med på det også.
Jeg synes jo det er et så viktig tema å snakke om, og hvis han har skrevet bok om det, så mener du det absolutt selv. Og hvis da det kan være til hjelp for noen der ute som får med seg saken og sånn, så kanskje si det.
Det kan bli færre. Men jeg kan spørre ham, så kan jeg sende en melding til deg. Komplisert.
Ja, men så er det jo det om det har jo alltid vært i alle år, så er dette her spørsmålet hva skjer etter døden, og frykten for å dø for alle, hvert eneste menneske har jo en oppfatning av hva som skjer etter døden. Men jeg føler at det er mer nå.
Litt mer fokus?
Ja, fordi også det der med at man tenker ikke, man har ikke den type angst hvis du i en krig, for eksempel. Altså, jo, da har du kanskje det. Men altså, skjønner du
det ytre? Det vi har snakket om, at det der med at folk har tid.
Man har så mye
folk har tid til å tenke på det.
Ja.
For så er man, ja, men en krise eller en krig, eller sånne ting. Eller, det er jo typisk sånn, jeg vet ikke om det stemmer, men at det er jo ofte folk som kanskje ikke har så mye å gjøre om dagen. Folk som er i jobb 8 timer om dagen, de har liksom ikke like mye tid til å tenke på det. Eller i krig da, så har man på en måte ikke tiden til å tenke på døden.
Ja, for da er du også opptatt av å leve.
Konfrontert med døden også da, som regel.
Jo, det er du absolutt.
Det er veldig sånn håndgriplig for deg.
Ja.
Der er den, jeg må unngå den.
Ja. Jeg må løpe. Ja. Men
de vet jo ikke når vi skal dø, ikke sant? Og det kanskje det som problemet for oss.
At vi har for god tid til å tenke på det da.
Ja, og så kan vi drive og lure på når vi skal dø, og den uforutsigbarheten tåler vi, i hvert fall mange av oss, ganske dårlig, og det er også sånn, som man sier, personlighetstrekk, om vi liker å ha kontroll på ting.
Ja.
Og døden er en av de tingene du egentlig ikke kan kontrollere, ikke sant? Så det er veldig vanskelig å... Men så finnes det da et forsvar som sier at et forsvar til omnipotens, hvor man tenker at jeg er noe som er hos små barn, de tenker at jeg er omnipotent, det betyr at de har en idé, omnipotens betyr å tro på en Gud, som man er allvitende og allmektig. Så et lite barn tror liksom at bare jeg tenker om mat, så kommer mat, for det skjer ofte.
Ja.
Og så kommer det noe, ikke sant? Så de er, og langsomt så skjønner de at de er ikke, de må ta hensyn til andre, de er ikke, tankene styrer ikke verden, så langsomt så må de møte virkeligheten, og det blir en slags, det er en utviklingskrise for dem da, og det er det som er smertefullt med å bli eldre, at du må skjønne at oi, det var ikke bare meg og mitt, det var faktisk mamma har ikke alltid tid, og så videre, så du får et mer nyansert perspektiv på det. Men hvis du krenker barns omnipotens på et tidlig tidspunkt, for tidlig begynner oppdragelsen å kreve for mye av barn på et tidlig tidspunkt, så vil ofte dette forsvaret dukke opp senere i livet igjen. Og omnipotens er denne bufferen mot at du er et bittelite menneske i en stor verden du ikke kan håndtere, altså du er liten og maktesløs, mens en fantasi om at du er allmektig, det tar på en måte den buffer mot denne følelsen av maktesløshet. Når du er liten, så er du jo, du kan jo ikke holde hodet ditt en gang, ikke sant? Oppe, så du er jo helt hjelpesløs. Og for å håndtere den følelsen, så dukker det opp denne omnipotente greia. Men når du da senere i livet ditt, hvis du blir krenket for tidlig, senere i livet, på en måte, så får du slags skade, lille Freud sagt, og senere i livet så kan den samme omnipotensen dukke opp, for nettopp å føle at man ikke er... at man ikke er maktesløs. Og det er interessant, for at når du da dukker opp, så får du sånne ideer om at du er omnipotent, du har varme hender, overnaturlige krefter, og så videre.
Det skjer når...
Jeg mistenker at det skjer hos mennesker som er livredde for å dø, livredde for uforutsigbarhet, føler seg bittesmå i noe som er alt for stort. Ikke sant? Denne erkjennelsen at jeg er et lite ubetydelig fis i et digert univers.
At du da må gjøre deg selv viktig, eller?
Den erkjennelsen er så tung å bære, at den makter du ikke, så den kommer ikke inn i bevisstheten din, den holdes ut av et psykisk forsvar som forvrenger denne følelsen og sier at du er omnipotent, du har overnaturlige evner, du er veldig kraftfull, så du får den motsatte følelsen for å ikke lide psykisk sammenbrudd da. For maktesløsheten, den gir deg en sånn følelse av maktesløs som du ikke kan bære, den jeg har i dusjen. Det er da jeg får den der følelsen at når ting bare uendelighet, meningsløshet, døden, når det liksom treffer meg, den følelsen så tung, så for å unngå den, så har vi et sterkt psykisk forsvar som gir oss den motsatte følelsen av å være omnipotent og allmektige. Og da tror vi at vi har varme hender, vi tror at vi kan helbrede folk med krystaller, vi kan lese fremtiden til folk, så ting som før var uforutsigbart, blir forutsigbart. Du kan se handen av din, hvor lenge du skal leve, og alle disse tingene her, det gir de som kan den følelse av å overvinne døden eller overvinne uforutsigbare med livet, selv om det en illusion, men en illusion som gir de sjelefred og ro, og så det masse mennesker som like redd for hva fremtiden vil bringe, og de går til disse folka og betaler for å se inn i fremtiden, så har et system som funker. Og vi kaller det alternativindustrien. så det også en sånn, der har du begge parter får noe her, ikke sant? Så kan man begynne å vurdere det bra? Altså, kan ikke de da få lov til å holde på? De med krystallene, de tror at de helbreder noen, og de som får krystaller, de tror at de får bedre. Så det alle. Men problemet dukker opp når folk begynner å tro mer på det enn på selvgift, og velger det fremfor strålbehandling, og så dæver. Så den magiske tenkningen litt sånn,
Nei, bare det, ja.
Så det et ganske tydelig eksempel på at så lenge du ikke tåler denne følelsen av likenhet i møte med det uforutsigbare, så dukker det opp masse psykisk forsvar som forvrenger din opplevelse av virkeligheten, og du kommer lenger fra den. Og da kan du i verste fall leve i en sånn der alternativ fantasiverden, hvor du ser på deg selv som en eller annen sånn trollmann, liksom. Og det kan godt være du kan leve et liv der, men det noe desperat over det prosjektet. Jeg tror ikke det prosjektet har en sånn dybde. Jeg tror det litt som å drikke alkohol. Også når du slutter å drikke, så kommer fyllangsten, og bare drikke litt mer for å unngå det, ikke sant? Så jeg tror det desperat å ikke tåle virkeligheten. Derfor så tror jeg også, og det ypperste vi må tåle da døden, og egen dødelighet, og det forutsigbare med det.
Jeg spurte deg jo litt om det i sted, men du får ikke inn altså med de her pasientene du behandler og sånn, hva det? Ja, psykiatrisk altså, men det ingen som kommer her spesifikt for dødsangst, eller
det hender, men det hender, jeg jobber med veldig generelt, alle allmennpsykologer, jeg har de fleste
tvangstanker liksom, sånne ting
er bare... tvangstanker en spesifikk type ting og, og noen av disse dødstingene har sånn tvangstankegreier, og da går det noe som heter OCD-ting så det mer en helt annen type sånn adferdspsykologi som jeg ikke driver med, og så jeg har sagt til en kollega at jeg hadde at jeg var redd for å dø, og da tok hun meg med på en kirkegård, liksom.
Ja, for det sånn eksponeringsterapi. Ja,
men jeg har vært på det gjør meg ingenting å være på en kirkegård.
Nei, det ikke det handler om, ja.
Nei, men for noen kan det handle om det. Altså, ikke, så for noen kan nok det, men min dødsangst ikke sånn.
Nei.
Jeg bare liker ikke konsept.
Det er forskjellige typer dødsangst også. Det de som går rundt hele tiden, hjelp, jeg er redd for det.
Ja, og helseangst kanskje en variant av det også.
Ja,
altså, de jo dypest sett redd for å bli syk på en sykdom som fører til døden.
Ja, det mange faktorer, men alt begynner vel i denne, i det store og hele bildet.
Og så det noen som på en måte, jeg vet ikke, når du står der nær da, at du tenker mye mer på døden når du har opplevd en traumat.
Dramatisk
opplevelse, eller om det på en måte at det ulike utgangspunkt av årsaker til at man kanskje begynner å få angsten.
Men det en interessant ting. Min bror for eksempel, han sykepleier, og han synes det helt naturlig og fint, han ser så mange dø. Og det kan ikke jeg fatte.
Nei.
At det greit.
Men det på en måte ikke. Ja, det sånn, så jeg har også venninne som sykepleier, hun. Ja, de vet ikke, det liksom mange i uken, liksom, som behandler som dør, da, på en måte.
Men en av de tingene som fikk meg til å tenke annerledes om døden, var den der Black Mirror-episode som heter San Junipero. Black Mirror har sett det.
Jeg har ikke sett det, men har du sett på Black Mirror?
Nei.
Black Mirror er en sånn serie på Netflix, og der en episode som heter Sand under Peri, hvor det en du møter et sånt kjærestepar, to jenter, som liksom veldig forelsket og funnet hverandre, og så etter hvert så skjønner du at disse to menneskene, de lever egentlig i en sånn sky, da. Så det et Sand under Peri, et sted hvor du kan laste deg opp og leve som en drøm, ikke sant? Drømmen lurer deg til å tro at det virkelig. Mm. Dette en drøm, men de veldig vitende om at de da lever i Sand under Peri, som en... Og mange av de som lever der har ikke noen fysisk kropp lenger. De døde.
Det blir litt som i himmelen.
Det blir litt som i himmelen.
Ja.
Det blir,
trans... Og sjela de går opp til himmelen og så lever. Ja, eller, ja. Nei,
for ja, det blir nesten ego ditt også. Helse, hele deg, liksom. Så det blir bare en videreføring av deg selv. Det kan være det som de tenker om i himmelen.
Ja, for det, ja.
Det jo ikke som kristendom. Humanismens håp, på en måte, også, at dette kan eventuelt forekomme. Mm. Men det som med den serien at når du i et sted hvor alt du gjør i uendelighetsperspektivet,
ja.
Så blir ting jæklig meningsløst. Og det med prokrastinering, det utsettet ting, for eksempel. Ja, ja, ja. Hvorfor skal jeg gidde å male huset i dag, når jeg kan gjøre det om 200 år? På en måte, så hun ene som fortsatt en gammel dame, som har mistet datteren sin, som døde på vanlig vis, og ikke lastet opp i den, hun velger, hun prøver å ta livet av seg i Sand under Peri, men det går ikke. Så hun velger til slutt da å på en måte dø, fordi at du mener at det å leve i et univers uten konsekvenser totalt meningsløst. Det helvete, det grunn.
Mm, mm. Hva var det du kalte det? San Junipero?
San Junipero heter den episoden.
Ja, episoden.
Ja, men det en Black Mirror-episode.
Ja.
Men det kan man forestille seg at det, hvis det ikke var noe ende på dette, hvis det ikke noen konsekvenser av det.
Det var en likegyldig en til livet.
Da kan det være at det blir helvete.
Ja.
At alle bare ønsker, jeg skulle ønske jeg bare kunne legge på røret. Ja, helvete, bare og ryk, jeg kan ikke det faenskapet her med.
Ja. Men för jag är ju på jakt efter en case då. Som alltså nu är ju du en case men också en du är ju på något psykologen. Alltså du är ju expert på området samtidigt som så är det ju intressant. Ja, men alltså så är det intressant att du sliter med de samma tankarna eller frykten eller sånt själv.
Ja.
Men det hade varit intressant att få tag i en till person. Som sliter med dødsangst.
Ja.
Men
jeg har mange tilfeller som jeg har opplevd som spesifikk.
Har noen kommet til deg også ville fått hjelp med
det? Ja, mange.
Og så har de blitt hjulpet?
Ikke så veldig.
Nei! Ok, så de har ikke blitt hjulpet?
Nei.
Nei, men...
jeg tror nok mange har blitt hjulpet, det vil si, men det ikke sånn, men at dødsangst har vært noe de har snakket om sammen med masse andre ting, så at de generelt sett har fått det bedre. Ja, men jeg har som jeg vet, hadde kun, det var hovedproblematikken, og derfor fikk vi komme med meg. Men jeg hadde vært interessert i å snakke med hun nå, for at hun skrevet ut, og jeg har sett henne flere ganger, og hun ser veldig velfungerende ut.
Ja, okay.
Så alt det hun dreier med, å ikke kunne kjøre ut, og ikke kunne kjøre dit, og ikke kunne være der, sånn, så ser jeg henne rundt i verden.
Okay,
så jeg tenker, nå tør du det. Så har ikke jeg snakket med henne i de settingene, men bare si at jeg, for det å kjøre, for eksempel, var forbundet med å utsette seg for stor risiko.
Ja, for det den type dødsangst igjen.
Mm.
Den der med å gå ut forbi døra, så kan jeg dø.
Mm. Jeg måtte dø i livet på, føler jeg.
Ja, ja.
For da, så da prøver du å bevege deg minst mulig, sånn at du ikke risikerer døden.
Ja.
Det trygt, men det jo ikke så jævlig burt.
Det jo ikke et liv det da.
Nei, det ikke det.
Men hadde det gått an at du kunne kontakte, eller det vært rart hvis du hadde kontaktet de sånn, hei, hei, det en sak med NRK. Går det an?
Jeg kan si fra hvis hun vil, eller hvis jeg møter noen som vil.
Ja.
Jeg kan se om jeg kan høre henne, men vil jeg mistenke av akkurat hun ikke vil?
Nei.
Men noen men helt åpne
på det.
Ja.
Mm. Ok, de kunne tenke seg å snakke om det, for at de, enten at om de sliter med det nå, eller om det er gjort, det ikke så farlig.
Nei.
Det mer det om å få en person som sliter med det her nå ut i gata.
Snakkes vi bare ved igjen?
Ja, det gjør
vi. Ok, ha det, ja.
nærmer jeg meg slutten på dagens episode. Her jeg befinner meg akkurat nå, regner det, så det kommer til å høres på dette opptaket. Det finnes ikke noe sted her som er i ly for lyden av regn. Og jeg hadde bare lyst til å få gjort ferdig denne episoden, så dermed så får du regn i bakgrunnen på de siste minuttene. Jeg befinner meg på en hytte helt ute i havgapet. Jeg har vært alene i snart et døgn. Det veldig sjelden jeg helt alene. Så jeg har vært alene og tenkt på mye på døden. Men det har ikke vært en dårlig ting. Det har vært en fin ting. Ikke nødvendigvis fordi jeg tenkte på døden, men fordi at jeg fikk ro og tid til å samle tankene. Madeleine hadde nok håpet at møtet med meg skulle opplyse henne om tematikken rundt døden. Men jeg redd for at jeg skapte mer forvirring enn oppklaring. Det vel fordi jeg fortsatt ambivalent til døden, og samtidig tror at jeg langt bedre til å skrive om dette temaet enn til å snakke om det. Det mange temaer jeg kan snakke om med letthet, men døden ikke et av dem. Hvis du vil vite mer om hva jeg tenker om døden, håndtering av dødsangst og hvordan jeg forholder meg til min egen dødsangst, alt sammen utførlig dokumentert i psykologens journal, som altså en slags faglig, eksistensiell, dokumentarisk sakprosabok med innslag av selvbiografiske elementer. Og hvis ikke du har fått med deg enda, så får du den på webpsykologen.no. Takk for at du hører på Sinnsyn. Liker du podkasten, blir jeg glad for tilbakemelding i iTunes, og veldig glad for alle som anbefaler podkasten til venner og bekjente, eller deler episoder og linker til Sinnsyn i sosiale medier. Neste uke jeg tilbake med en ny episode, men før jeg legger helt på, så vil jeg nevne at det selvfølgelig mulig å håndtere døden med humor. Humor regnes som en moden psykisk forsvarsmekanisme, og en undervariant som kalles for galgenhumor kan ha den funksjonen at den lar oss møte døden med en slags humoristisk distanse. Den tillater oss å nærme oss livets mest forferdelige realiteter uten å lide psykisk sammenbrudd. Dermed galgenhumor, eller sort humor, noe som gjerne brukes for å nærme seg døden med en slags humoristisk rustning. Siden jeg opptatt av stand-up-komikere, kom jeg på at Pete Davidson har snakket en del om farens død i sine show preget av særdeles sort humor.
Yeah, my dad, if you don't know, he was a fireman. He died 9/11. He was a very good dude. And I have a lot of jokes about it. And if you don't like the first one, you probably won't like the rest. What's cool about your dad dying on 9/11 is I get all of his fireman gear. So whenever I smoke weed in New York City, I wear it. Yeah, so now people just think I'm a shitty fireman. But I'll be so high, I'll forget. Like, people come up to me and be like, you're a fucking disgrace. And I'll be like, you're a fucking disgrace. I'm like, oh shit, I'm a lieutenant. I forgot. I'm very sorry. Have a good day, ma'am. I didn't really care when my dad died. It didn't bother me very much because I was 7. You don't understand things when you're 7. You know, if it happened now, I'd be in a world of trouble. But I'm actually, it's weird to say this. I'm lucky it happened when I was 7. I know it sounds weird, but it's the real thing. Like, I remember my dad died and my mom was like, your dad's dead, but we got you a PlayStation 2. And I was like, yeah, cool. I was like, that seems about even. That's pretty fair. No, I'm serious. I really didn't care. I was like, I'm going to push my mom down the stairs and get a PS3. That was fucking ridiculous. It's my new life of murder and toys. What's weird is my grandma, on my mom's side, my mom's mom, her birthday's on 9/11. And she never liked my dad. Kind of fishy, isn't it? I always wanted to ask her. I always wanted to be like, hey, Grandma. On the low. Did you make any wishes? I want to get a tattoo. I want to get my dad's initials. It's a very, like, Italian, Staten Island thing to do. I feel like Italian people are almost like waiting for someone in their family to die so they can go get a tattoo. I'm serious. You ever been to like an Italian funeral or wake and the son of whoever died has like the prayer card going down their side? You're like, how the fuck did you do that already? And it's like healed. I want to get my dad's initials, you know? I want to get it tattooed on me. I feel like it'd be very cool. But I found out recently I can't. I don't know why I never noticed it. I guess I just never pay attention. But my dad's initials are SMD. Yeah. That's why we named a special SMD. But SMD also has other meanings, like, for instance, suck my dick. That's the more popular meaning, believe it or not. So my friends are like, you can't get that tattoo because people will think you're an asshole. You know? And I agree. I'm like, you're right. I shouldn't. But then I thought about it. I was like, I should. I was like, I could only win. I was like, if someone has the balls to bring it up to me, oh, I will win, like, so fast. Like, I will never lose. It's so dope. Think about that. I'll have it on my neck, fucking having a good time. Girls come up to me, and they're like, you're a fucking pig. All I got to do is be like, actually, it's my dead dad's initials. And then they'll feel so bad, they'll probably suck my dick.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.